svetovalnica.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v tokratni svetovalnici. Paliativna oskrba je področje, ki v Sloveniji še ni tako zelo razvito, čeprav se mnogi že vrsto let trudijo, da bi se zadeve premaknile naprej. Gre za oskrbo ljudi s kroničnimi boleznimi, ki so jim življenjske funkcije že precej opešale. V bolnišnici zanje dostikrat ni več prostora, doma pa tudi v marsikaterih primerih zanje ni mogoče skrbeti, saj so svojci v službah. Ali je naslednji korak hiša hospic ali ne? O nekaterih področjih bivanja v njej in o finančni plati bomo danes pregovorili s pomočjo sogovornice Tatjane Finkis, Ljub hospica v Ljubljani. Lepo zdrav.
Pozdravljena.
Dobrodošli s svojim vprašanji tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00 ali pa nam pišite na svetovalnica@ognisce.si. Vaša hiša, gospa Fink, deluje že kar nekaj let, bila je že ogrožena, vmes pa je potem prišlo do nekih sprememb v lastništvu in je obstala. V kakšnih razmerah delujete danes?
Res je bila ogrožena, bila je zaprta zaradi še vedno nerazumevanja države, vendar velik in plemenit korak Lekarne Ljubljane kot družbeno odgovornega podjetja, predvsem dr. Marjana Sedeja, ki je nekako slišal in poslušal to nenehno prerekanje tega boja za obstanek in takrat pravzaprav prepričal svoje sodelavce v vodstvu, da je to pač eden izmed projektov, kjer pač tudi oni lahko pristopijo, seveda ne za večno, ampak dokler pač država tega ne bo uredila. Tako je prišlo leta 2015 do ustanovitve zavoda Ljub hospica in seveda naprej naslednje leto, takoj po pol leta, do ponovnega odprtja v soglasju seveda z mestno občino, odkupu objekta in tako naprej. Zaposlili so praktično celotno predhodno ekipo, vendar smo začeli znova, to pomeni, potrebno je bilo urediti vse pogoje, tako tehnične kot vsebinske za začetek in smo začeli pa sprejemati ljudi, tako da, če gledamo lansko leto, je hiša Ljub hospica oskrbela 153 umirajočih bolnikov in 260 njihovih svojcev. 180 pa jih je ostalo takih, ki jih nismo mogli sprejeti, ker pač so bile kapacitete bodi si polne ali pa je bilo prekratek čas za to, da bi lahko to namestitev izpeljali in so prej umrli ali pa odšli drugam. Tako da hiša polno deluje, danes je v hiši 11 bolnikov na današnji dan, tako da na nek način lahko bi rekla, da živi in opravlja svoje poslanstvo. To se pravi ne samo skrbno lajšanje teh simptomov, ki nastanejo ob motečih pač ob bolezni, ki se izteka, ob življenju, ki se izteka, ampak tudi skrb za tisto človeško plat življenja, to se pravi, da ostane na nek način dostojanstveno in polno do konca.
Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega in socialno-varstvenega sistema na vseh ravneh in s tem neotoljiv element človekove pravice do zdravstvenega in socialnega varstva. Sliši se lepo, ampak v resnici je to precej neuresničena zadeva.
Ja, to je zelo, bom rekla, na deklarativni ravni. Absolutno bi bilo zelo lepa dežela, če bi uspeli, da bi bilo to pravzaprav veliko bolj udejanjeno, kot je. Ne vem, zakaj smo v Sloveniji taka velika pravzaprav izjema, čeprav je ogromno, bom rekla, resnično entuzijastov, ki se desetletja, ne samo leta, trudijo, da bi tukaj spremenili razmere in so naredili ogromen, tako kot se sliši. Ampak to so osamljeni, bom rekla, otoki, ki so pač seveda dobili so mišljenike in podpornike in ki pač postavljajo stvari, da so vse tako postavljene, kakor so. Meni se zdi zelo težko, če pravzaprav ne pišemo, da ima vsak pravico do paliativne oskrbe in dostojnega življenja, potem pa pač zaključuje ljudi v bolnišnicah, brez da bi sploh vedeli, kaj se jim dogaja, da se jim življenje izteka. Jaz pravim proces življenja, je njegov sestavni del seveda proces umiranja in kako zaključujemo življenje, je zelo pomembno tudi za tiste, ki ostajajo, ne samo za tistega, ki se mu to dogaja. In v bolnišnici seveda te niso namenjene temu, niti usposobljeni ljudje večinoma niso, razen za to v specializiranih oddelkih, ki se seveda že počasi vzpostavljajo. Nekatere klinike imajo zelo dobre, bom rekla, to vrstne oddelke, recimo Onkološki inštitut v Ljubljani. Ampak vendarle ta dostojanstvo človeka ne more biti samo na papirju. Karkoli si že kdo predstavlja pod to, ne? Nekdo pač želi, nekateri, ki pridejo v našo hišo in pač vidijo, kako so pač lepe, prostorne, svetle sobe in pač, da jih lahko celo včasih imajo možnost izbrati, katero bi želeli, ker so različno obarvane in opremljene. In se jim zdi, wow, to je pač nekaj, kar ena gospa je rekla, koliko more moj sin plačati za ta hotel, kamor me je pripeljal, ne? Taka zelo skromna ženička je bila in mene takrat vedno stisne, ni mogla verjeti, da je to brezplačno, da je to nekaj, kar pravzaprav je dano. Seveda taka hiša ne more pokriti vseh potreb in bi bilo lepo, če bi bilo lahko več manjših hiš v domačih okoljih, da bi to, bom rekla, tudi učilo in zgajalo naprej, ker taka hiša nima samo pomena, da zadostiš 153 ljudem letno plus 260 svojcem. To bi bilo zelo veliko, bom rekla, prerazkošno, če bi ciljali samo na to, ampak gre tudi za druge vsebine, da s tem, ko na tak način oskrbiš in podpreš ljudi v zadnjem obdobju, v zadnjih trenutkih, učiš tudi tiste svojce, ki ostajajo, kako si bi želel, da bi ravnali z njimi, če bodo kdaj, oziroma ko bodo v takih situacijah, da učimo otroke, ki jih tudi pripeljajo, da smrt ni nekaj strašnega in da je umiranje lahko neki en zelo lep proces v smislu tega, da se družina združi, poveže, mogoče mnogo bolj kot takrat, ko se jim to ni dogajalo, ker vsaka taka težka bolezen, če le obstaja dovolj časa, povzroči v družini in posameznikih seveda velik procesov. In takrat se velikrat ljudje pred sabo ščitijo drug pred drugim, si želijo prizanašati. To je tisto, ne povejte babici ali pa otroku, da je ta en ta tako hudobolan ali pa celo med zakonci. Tako. In mene vedno tako, bom rekla, navduši, ko, ali pa navdahne, prav ko vidim, da so pripeljali mogoče, zanj so imeli en primer ene družine, kjer je pač, kjer je hčerka rekla, veste, zame je to preveč, mamo mi imam dementno, oče mi pa tukaj umira. In taka dva, bom rekla, taka dva procesa zame sta res preveč. In mi smo jo razumeli in smo jo spodbujali, da je pripeljala svojo mamo, ki je bila po njenem in se zelo branila in je hotla prizaneščeš, mama ne bo vedla ali bo pa zelo znemirala, kako bo potem, kako bom to obvladala, čeprav je bila v domu. Ampak vendarle skupnimi močmi je to uspela narediti in moram reči, da je bil eno tako čudovito srečanje. Včasih rečeš naravni src, naravni duš, ko je gospa, ki pravzaprav ni nobenega poznala, prepoznala svojega moža in ga je tako lepo pobožala in bila ob njemu, tako kot da bi vse vedla in sta se poslovila, mislim, tako napol brez besed in na nek način je bila to tudi ena velika šola za ostalo osebje, za nas, ki se ob tem učimo tega dostojanstva. Ne?
Človek si predstavlja, da je v taki hiši bolj mirno. V bolnišnicah vemo, kako je. Ves čas, zlasti na teh intenzivnih oddelkih, neke naprave piskajo, utripajo, sestre ves čas hodijo okrog, več pacijentov je v eni sobi, ves čas se nekaj dogaja in tudi to predstavlja nek napor za tistega, ki je morda v bolečinah. Kako je pri vas s tem vzdušjem? Veliko vas je vendarle tudi tistih, ki skrbite za ljudi, a vendar.
Pri nas ima vsak človek svojo sobo. To se pravi, vse sobe so enoposteljne, so zelo velike, približno 25 kvadratnih metrov, ne, nekatere celo več, s svojimi sanitarijami in vedno rečemo, to je njihov nov domek. V njega lahko prinesejo pravzaprav svoje stvari, svoje slike, lahko besijo svoje zavese, svoje blazine, svojo uro, karkoli že tisto, kar ga spominja na dom. In vedno, ko pridejo svojci, lahko zaprejo vrata in so pač skupaj, zato da pač ta prostor omogoča eno kvaliteto bivanja, zato da so lahko tako, kot bi bili na svojem. In vedno se tudi mu nekla z eno pozornostjo vstopamo tja, ne vdiramo, ker se zavedamo, da pravzaprav je to nekaj, kar je njihov zadnji svet, njihov zadnji del. In pri nas je pač sveda na hodnikih ena taka mirna glasba, vsak ima lahko v svoji sobi televizijo, radio, zelo različno, ne? To pač kar njemu ustreza. Resnično ni nobenega hrupa in skušamo čim manj motiti njihov ritem. In to je tisto, se mi zdi, kar človek res lahko na svoj način, bom rekla, živi, ker mi toliko ne govorimo o tej hiši, o umiranju, kako umirajo ljudje, ampak kako živijo do konca. Ob sredah je v bistvu en tak zelo živahen dan, ko nas obiščejo rdeči noski. Z njimi v letošnjem letu snujemo, bom rekla, sodelovanje, ki je bilo v začetku zelo, bom rekla, prvi mesec zelo z veliko skepse, kako bo to za te ljudi, a ne, da se ti klovni, klonese pojavijo v sobah, a je to primerno. Ampak smo ugotovili, da pravzaprav njihov resnično, rekla en tak, sočuten in tako čuten nastop, ker pravzaprav z njimi se vse pa ure pogovarjamo prej, kdo je ki v kakšni sobi in v kakšnem razpoloženju je, v kakšnem stanju je in pridejo pripravljeni. Ne? To ni neka, bom rekla, burleska kot zapusta na karnevalu, ampak pridejo redno, vedno tistem in časih se zgodijo res tudi take stvari, ko ne bi človek nikoli pričakoval. Nedavno so imeli enega gospoda, ki je bil v en taki veliki jezi, jezen je bil nase na življenje, ki se mu je stekel, brez da mi je občutek, da bi živel, tako da mu je občutek imel, življenje mi je spolzelo mimo, ne, in tudi za njegovo ženo in bližnje je bilo tako zelo težko. In potem smo rekli, pa dajmo probati s temi rdečimi noski, ki bodo vstopili to sobo, pa se več kot ven jih ne more vršta, ne. In vsi smo pričakovali, da bodo v minuti zunaj, da bo, ker je vse pravzaprav tako ostro postavljalo, tam je puste in adijo, ne, tako zelo je bil res neizprosen v te drži. In mi smo pač sveda poslušali in se temu prilagajali in oni so šli, dva sta bila, ne, sta šla noter in sta pač začela čisto svojo pač predstavo. In je tako in čas tako prepadeno gledal, usta mi je odprta in potem je samo tako zamahnil z roko, ampak pusto je, da se odigrala vseh 5 minut in opravila svoje. Ampak kaj se je začel? Ne? Potem je v naslednjih dneh začel razmišljati, kaj mu je in kaj se mu dogaja. In tako skratka je, nekaj bilo je premaknjeno in neki procesi so stekali.
Morda ravno ta jeza ga je vso življenje ovirala, da bi živel.
Ja, tudi ne? To lahko je.
Si je morda dovolil, da pa vsaj na koncu ne bo več.
Ja.
Tako. Gospa Tatjana Fink, privoščiva si kratek glasbeni predah in povabiva še enkrat k sodelovanju naše poslušalke in poslušalce. Danes govorimo o taki težki temi, ampak za tiste, ki so polni predsodkov, je težka. Za tiste, ki pa življenje sprejemajo tako, kakršno je, je pa to tema, ki je pač del lahko vsakdanjega pogovora. In tudi mi želimo, da bi bilo tako, torej, da smrt ni tabu, da tisto zadnje obdobje je lahko tudi lepo, zato res povabljeni k sodelovanju. 01 512 10 00 je naša telefonska številka ali pa nam pišite na svetovalnica@ognjisce.si. Poslušate oddajo Svetovalnica, v njej danes govorimo o paliativni oskrbi in gostimo vodjo Ljub hospica v Ljubljani, Tatjano Fink, in poklicala je gospa Jožica iz Trzina. Lepo zdrav.
Dobar dan. Najprej bi pohvalila to vaše oddajo, to je super, super, da ste se to spomnili, ampak jaz imam samo eno vprašanje, a mogoče recimo so ti prostovoljci, ki recimo, če ga nekdo rabi doma, recimo, ko neguje bolnika, in za kakšen nasvet ali za kaj pokazati ali pa tako te prostovoljci, ki so, a se to da, kaj, kdaj, mislim.
Se pravi, da praša. Če imate vi doma nekoga, ki ga negujete,
ja,
pa imate kakšno stisko?
Ja, ampak sosed, jaz večkrat kje pomagam pri teh umirajočih, pa se mi zdi, da včasih so tako v stiski in bi bilo dobro, da bi čisto en tuj človek, ki ima s tem prakso, da bi kaj svetoval, ali recimo včasih se taki ne veš, kaj bi naredil, a ne? Pri bolniku, a ne?
Hvala lepa, Jožica, za to vprašanje.
Ja,
gospa Tatjana, kako je s prostovoljci? So na voljo za kakšen nasvet?
Zdaj tako, pri nas so prostovoljci predvsem seveda usposobljeni za to, bom rekla, laično oskrbo. To se pravi, da so kot človek s človekom. Pomeni, da ne delajo stroke, ampak da pridajo, da posedajo v sobi, da kaj poklepetajo, da včasih pomagajo pri kakšnem hranjenju, kaj preberajo, včasih kaj skupaj zmolijo, kaj zapojajo, skratka zelo, zelo raznolike stvari, ampak vse se dotikajo te človeškosti, vse te, bom rekla, preproste vsakdanjosti. Vse, kar se pa tiče, bom rekla, teh strokovnih zadev, je pa pri nas redno zaposlena ekipa, strokovnih delavcev, to se pravi vsak dan prisotnost zdravnika, medicinskih sester, diplomiranih in zdravstvenih tehnikov, negovalk, socialna delavka, skratka, lahko nas seveda pokličete in vas bomo povezali z nekom od njih, ker tako kot sem razumela vprašanje, gre bolj za to, bom rekla, strokovno.
Odzivanje torej na kakšno stisko.
Odzivanje na kakšno stisko, na bolezen, a ne? In nikoli ni problem tako svetovanje, pogovor, mnogi ljudje nas kličajo. Zdaj sem, ko sem govorila o 153 ljudeh, ki so bili pri nas in so umrli, seveda pomeni, da smo pač jih namestili in skrbeli za njih pač 24 ur. Mnogo, mnogo je pa teh klicev, mislim, da je okoli 300 klicev bilo lansko leto, ko pa so tako, kot ste vi pač vprašala, če je možno, poklicali, povedali, da imajo pač doma takega in takega bolnika oziroma tako in tako težavo in smo jim seveda svetovali. Tako da jaz bi rekla, pač je, absolutno smo odprti za to, da nas poiščete.
Kakšno številko morda pri roki?
Ja, tako. Lahko pokličete na 051-322-979.
051-322-979.
To je telefonska številka, kjer se bo pač odzvala diplomirana medicinska sestra in kjer vam bo pač lahko povedala osnovne zadeve, če pa karkoli takega, kar pač ni v njeni domeni, bo pa usmerila absolutno naprej. Tako da, dobrodošli.
Pridajo ljudje z različnimi boleznimi, predvsem tisti, ki torej je medicina nekako spoznala, da ne gre več za postopek zdravljenja. In po drugi strani je pa tudi to dejstvo, da pri vas ne gledate samo na to bolezen, ampak na človeka v celoti.
Ja, absolutno. Za nas je proces umiranja veliko več, kot sam medicinski proces, ker večina pač takrat, ko se to začne ta težka bolezen pravzaprav zaključovati oziroma približevati koncu, so seveda osredotočeni predvsem na fizične simptome, to se pravi bolečino, bruhanje, zaprtje, slabost in druge, nemir, strah, tesnoba in tako. In mi skušamo pač seveda dati ravnoteže življenju, to se pravi, zelo težko je, jaz sem zančeno gospod vprašala, kako vam je pri vas, pri nas, pa je rekla, veste, ne vidite me sam kot rakovo bolnico. Jaz mislim s tem, da je povedala ogromno, ne, kar pač seveda ta velika specializacija znanj je velika prednost, bom rekla, v oskrbi in je naravno super, da imamo take strokovnjake v bolnišnicah, vendar tisto, kar na koncu pride do izraza, ne sme boleti nikakor, ne sme imeti človek teh simptomov in jih seveda maksimalno možno skrbno lajšamo. Ampak tisto, kar je pa še, tisto, kar je pa tudi pomembno včasih, je spravim skoraj enako kot te fizični simptomi, je pa, kaj se dogaja v človeku. To se pravi, kaj so njegove te psihosocialne potrebe, kaj so njegove duhovne potrebe. In en človek nikoli ne bi mogel tega vsega pravzaprav nuditi in oskrbeti, ker pač ponovat nismo tako multikultivatori, v šali rečeno, ampak je cela ekipa, to se pravi tim strokovnjakov, ki pač se pogovarjamo veliko o ljudeh, ki jih oskrbujemo in ves čas nenehno izpopolnjujemo, kaj lahko še naredimo za njega, nekaj se ne da več narediti. In tukaj velikrat poiščemo bivše osebe, to se pravi, mi vedno mislimo, najbolj pomembna je tista družina, ki je ob meni zdajle. Ampak veliko krat se izkaže, da so bivše družinske osebe, to se pravi, nekdo je ločil, nekdo se je ločil, se je razšel, je že davno, recimo mnogo let ni neke osebe videl, s katero je v neki zameri. In potem skušamo te osebe tudi seveda v soglasju s tem bolnim človekom poiskati ali pa družinski člani, da pač pridejo, da se spravijo.
In tukaj duhovnik lahko zelo pomaga.
Tako, velika so te pogovori, ker pri nas je pač pater Silva Šinkovec je jezuit, je dušebrižnik hiše, ki je zadolžen pravzaprav ne samo za nudenje verske podpore, ne, ljudem, ki so verni ali pa ki so bili verni, ampak ki je pravzaprav tudi tisti sogovornik velikat ljudem v teh duhovnih stiskah, ko se znajdejo, ko se sprašujejo, kaj je sploh bil smisel mojega življenja. Moje življenje je šel in sem hodila v službo in sem jedla in spala, gledala televizijo in kaj je tisto, kar je ostalo. Ne? Uh-huh. Ali pa kaj je upanje, kje smo. Vse to so vprašanja, ki so mnogo širša, na katere seveda tudi religija odgovarja absolutno za tiste, ki so, ampak mnogi nekako se zgubijo na te poti življenja in ne najdejo Jezusa, bom neka poti do njega, ne? Ali pa do koga drugega, do tistega, ki verujejo. Tako da seveda imamo tudi zavezo v duhovni oskrbi, kjer je odprto za vse religije, to se pravi, pridejo lahko tudi muslimani, imam, lahko pride pravoslavni in tako in tudi hodijo, tako kot pač človek želi.
Krasno. Metka iz Maribora, lepo zdrav.
Pozdravljeni. Jaz kličem zato, ker moram pohvaliti hospic. Pred 13 leti je umrl moj oče, so pa hodili obiskovati ga v zadnjem stadiju domov na dom. In njegova slika je pri hospicu z vnukecom, ko ga je dobil v čas kajanja. So bili zelo v redu, tako da niso se do zdaj pozabila.
No, lepo.
Ker tema je do 13 let. Brez njih bi res težko, ker mama je skrbila za njega. 88 let stara in on je bil 88 let star. Po noči je klical, pa postalo, ampak po čez dan so prišli. Pa so vse uredili, tako da smo vse lažje prenašali.
Gospa Metka, je se tega vašega gospoda zelo dobro spomnim in tudi zelo se spomnim te fotografije z vnučkom, ki so mu ga dal. Tako da hvala vam za ta klic, pa za tudi to, da ste zaupali, da smo lahko skrbeli za vašo družino takrat v tem težkem času.
Je, zaupanje je zelo pomembno, ampak zanima me, koliko pa je še teh predsodkov. Mnogi se bojijo dati svojca k vam, češ, dali smo ga na odpis ali kakorkoli. Morda se še tako grdo sliši, ampak dejansko strahovi so precejšnji tudi pri svojcih.
Ena je velikrat, ko se svojci poslavljajo po smrti, to se pravi, ti zdan je umrl, pa pač pridajo ali pa naslednji dan in ko jim pač stisnemo roko zadnjič v te hiši v začasu nekega procesa umiranja, ki je zaključen, ampak ne končno, ker ga pač jih povabimo potem še v procesu žalovanja, vedno rečem, hvala, da ste nam zaupali. In mnogi tako zelo začudeno pogledajo, ne? Ampak to je res, ta predsodek je zelo velik. Nekateri sploh ne morejo priti na obisk v hišo, ker imajo občutek, ne vem, da je tukaj nekaj groznega, da bodo videli ali pa doživeli, ne vem, nek von, neke prizore, neke krike. Ampak jaz lahko rečem, da takih trenutkov, da bi taki bili, je zelo, zelo malo. Ampak je nek spokoj in tist, ki to začuti, pomaga, da pravzaprav se začne raziskovati, spoznavati, kaj vse lahko dobi in kaj vse njegov bližnji dobiva. Jaz se tukaj ne bi favorizirala umiranja in smrti, seveda v tem smislu, da je to nekaj krasnega, ampak brez tega ne bi imelo življenje vrednote, ker takrat, ko se zaveš te končnosti vsazga trenutka, vsazga življenja, takrat pravzaprav rata življenje dragoceno. In takrat se pravzaprav lahko še mnogi procesi odvijajo, za katere smo vedno mislili, se je še čas ali pa niso pomembni. Takrat ratajo druge stvari pomembne in naše pravzaprav življenje v vsej krhkosti dobi eno drugo, eno žlahtnost. In potem se odpre tudi ta odnos do večnosti, ki ni samo to enkrat, ko bo. Mnogi mislijo, večnost je nekje v daljavi, v daljni prihodnosti, ampak mi imamo dostop do te večnosti tukaj v tem trenutku, ker zdaj lahko nekaj za njo naredimo. Karkoli že za koga predstavlja.
Hvala lepa, gospa Tatjana Fink. Mislim, da je zelo lepa misel hospica dodajati življenje dnevom in to je tisto, kar šteje. In tudi tisto, ki sem jo prebrala pri Metulju, štejejo trenutki in ima vedno veliko časa. Ne šteje svojega življenja v letih.
Tako.
Hvala lepa za obisk v studiu in sicer še številko ponoviva na koncu, 051-322-979 je vaša telefonska številka in ponoviva, da je oskrba pri vas brezplačna. Toliko za vse tiste, ki bi se radi opogumili, pridite na obisk v hišo Ljub Hospic v Ljubljani, pa boste videli, da je tam veliko življenja kljub končevanju letega. Hvala tudi poslušalkam in poslušalcem za pozornost. Lepo se imejte. Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.